12 horas e 48 minutos da mañán aquí no Val de Barcalé, a comarca do Xallas. Imos ir ata Ferrol Terra, ata Terras de Ferrol. Ali está o noso primeiro convidado de hoxe, que non é outro que José Antonio Ponte Far. Pepe Ponte Far, aquí para a súa xente, aquí da súa negreira natal. Hola Pepe, moi boas.
Bos días, Emilio.
Bueno, creo que o primeiro que temos que decir é que vaise suspender ou suspendeuse esa o acto sí. de mañá, non? Do o acto
sí, sí.
Do fallo do xurado.
Está suspendido, si. Sí.
Así non lo comunicaban esta mesma mañá. Bueno, en todo caso, dixemos, vamos a manter bueno, pois a comunicación con Pepe Ponte Far, porque creo que tamén é importante, non, lembrar a figura, non, de Pepe Ardeiro, sobre todo lembrar que temos unha novena edición, xa, do certamen de poesía Xosé Manuel López Ardeiro, que non son poucas, e ademais creo que este ano a de maior número de traballos ou poemarios presentados.
Pois sí, mira, manterse 9 anos, bueno, con premio constantemente funcionando, con convocatoria anual, non é fácil, porque a maioría dos, sobre todo, premios poéticos, é moi difícil mantelos por, bueno, por unha serie de circunstancias, entre outras cousas, porque os concellos ou as institucións que o patrocinan, en algún momento, pues,
sí, non sempre que están, digamos, ou a mellor, porque observan que non ten a mellor ese interese, non, que eles creen que debería ter. Pode haber moitas circunstancias, non?
Moitas circunstancias. É moi frecuente que os políticos midan e valoren as inversións que fan en beneficio de unha publicidade, do povo, do que sea, non? Neste caso, pues, afortunadamente mantense, porque, mira, van a lá 9 anos, 3 ou 4 gobernos municipais distintos, de signo diferente, e cada un deles, pues, tuvo a ben, entendeu perfectamente patrocinar un premio de unha maneira tamén moi sinxela, porque este é un premio que prácticamente que non ten un coste significativo. O premio é de 1.000 euros, e despois o libro é dito á Secretaría de Cultura.
Sí, sí.
Entonces,
sí, prácticamente,
nada, é un premio moi barato.
Moi económico, non?
É moi económico, é inversamente proporcional á influencia que ten nos, o eco que ten nos ecos, o eco que ten nos ámbitos literarios, non?
Para a negreira en todos os sentidos, non? Tamén para a comarca, non? Será, claro. Deixa de ser a comarca de Barcala, sobre todo, bueno, pois que se siga lembrando a unha persoa tan querida e que tanto, non? Tamén orgullo sentiu polo seu concello, pola súa terra.
Premio ten dúas versións ou dúas dimensións distintas, non? E complementarias. Unha é recordar a figura de Pepe Ardeiro, a súa labor poética, a súa obra de poesía que ten xa un lugar dentro da literatura galega. E outro é tamén poñer no mapa, pues, o Ayuntamiento de Negreira, zona de Barcala, darlle oportunidade a xente da zona a publicar algo, a escribir algo, sobre todo para que un xurado lea e perder un pouco o medo de eso, non? A que o que ti escribes na intimidade sexa leído por personas alleas e incluso, pues, se digan que está moi ben, pues, que mereces ganar un premio. En fin, esto é moi importante, non?
Unha cousa, Pepe, queda posposto que o fallo do xurado vai ser a primeira vez, non, que suceda nos 9 anos, neste 9ª edición, nos 8 anos anteriores, nunca sucedeu. Para cando? Que datas barallades?
Pois o que me dixeron a min do concello é que queda aplazado hasta que a situación pandémica, pues, cambie na zona de Negreira, non? Esperemos que en todas, pero empecemos por o local.
Claro.
É que en todo caso nunca sería antes das fechas de Nadal. Sería, pues, en xaneiro, si as circunstancias son favorables.
Logo te pregunto tamén por Ferrol, onde estás ti, que levades a tamén con restriccións, digamos así, máis severas, non? Desde fai tempo. Onte me decías, cando falábamos contigo por teléfono, esa sensación, non? De un pouco de tristura tamén que hai, non? Na cidade, non?
É unha sensación rarísima, de tristeza, de penuria, hai pouca xente por a rúa. Eu salgo agora a tomar un café, hai tres personas ou catro na cafetería, todos con recelo, ca mascarilla, en fin. É unha auténtica pena o que estamos vivindo, non? Pero bueno, é así, aquí en Ferrol levamos máis de tres semanas confinados. A xente vai se adaptando a todo, claro, non queda outro remedio. Claro. Hay que pedir a ver si as vacinas estas nos sacan un pouco do problema, porque...
Que decía o Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, hai uns minutos na súa comparecencia, non, para explicar, bueno, como está a pandemia e ese plan para o Nadal, que decía algo así como que vai ser o último Nadal sen vacinas, non? Un pouco de esperanza, non?
Sí, hombre, eu supoño que isto terá un remedio, imagínome, non? Non vamos a quedarnos así toda a vida. A ciencia avanza, é a prova clarísima, isto último, non? Que todas as vacinas, toda a fase de preparación, de experimentación e tal, menos de 2-3 anos, non era posible sacalas ao mercado, e mira esta, non? Hai 5 actualmente xa circulando en cuestión de menos de un ano.
Sí, que son os avances, non? Da ciencia. Falemos de dos traballos, 34 poemarios. Creo que nisto ten bastante que ver o da pandemia tamén, non?
Pues sí, debe de ser o único factor favorable para o premio, non? Hubo moito tempo libre, a xente pues, dedicouse a escribir. É curioso tamén que hai varios poemarios eróticos con moita exaltación do amor físico.
Ah, sí?
En fin, eu creo que todo isto enlaza co tempo libre que hubo de marzo a maio, non?
Sí, sí, moito tempo para reflexionar.
Para reflexionar, para a soledad, para a compañía, ca parella, en fin. É unha parte positiva. Pero aparte de eso, que é anecdótico, porque hai dous ou tres poemas deste tipo que podíamos decir, non, de un erotismo claro, moi vos. Non ten que nada que ver a temática un pouco frívola así a primeira vista ca calidad poética, non? En general, os poemas que se presentaron este ano teñen unha calidade alta. Costounos moito traballo ir poñéndolle cerco ao ganador, ir descartando libros, non? Agora mesmo, pues, bueno, estamos con... Non temos ganador, pero temos dous finalistas, que calquera dos dous é, sin duda, un bo libro de poesía. Isto é unha cousa que eu quería resaltar tamén. O premio foise pouco a pouco afirmando, ganando en prestixio, e iso débese fundamentalmente a que os ganadores anteriores son xentes a hoxe reconocida. Tiene un Rafael Lema, que foi o primeiro ganador do premio, unha Yolanda López, unha Claudio Castro, Raúl Gómez Pato, e o último do ano pasado, Manuel López Rodríguez. Son xa xente coñecida nos ámbitos literarios, foronse facendo un oco, o cual axudou moito o haber ganado este premio. É decir, que ose concursar e ganar, non digamos ganar, o premio Ardeiro de Poesía, pois é un punto importante no currículum literario de un poeta, sobre todo se é xoven.
Digamos que supón unha referencia a nivel de mundo literario, non? De Galicia.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Aí temos o caso do último gañador, non? De Manuel López Rodríguez de Noia, por certo, que ten estado aquí no último ano, pese á pandemia, tamén presentando algún que outro poemario, non? Aquí ca Asociación Cultural Os Gazafellos do Val, non? No seu local social, aí da Avenida das Brañas, bueno, pois que ten bastante vinculación, digamos, tamén con outros poetas tamén daqui da nosa zona, e eso falas claras tamén, non? De que persoas como él, non? E como claro, outros.
Isto é un espaldarazo indudable, porque xa non se trata dun premio minoritario, secundario, non, é un premio que vais abrindo paso fundamentalmente porque é un premio limpio, é un premio obxectivo, é un premio convocado por unha institución municipal que non ten ningún interés en que gane este ou aquel, é formado por un xurado que tampouco, por suposto. Bueno, ademais, non conocemos para nada aos autores, non?
Esa é outra cuestión tamén, non? Que moita xente non saberá, pero non coñecedes aos autores, autoras, non? Non? Dos poemarios, e polo tanto eso mantén, non? Dunha maneira así, o anonimato ata o final.
Non? É unha ética importante, tanto por os convocantes, que son o Concello de Negreira e a Xunta de Galicia, como por o propio funcionamento do xurado. Xente competente, poetas, como Xulio López Valcárcel, Diana Varela, doctores en filoloxía, como María López Sández, eu mesmo, que non, en fin, que entendes de que vai o asunto, non? Claro. E que actúas pues, con toda a ética do mundo, lógicamente.
Pois, Pepe, teremos que agardar aínda unhas semanas, non? Para coñecer aos dous finalistas.
Esperemos que mellore a situación, que Negreira non conda a tristeza, ni o pánico. Eu estou moi fastidiado tamén, porque non podo ir agora a Negreira.
Eso queríamos preguntarte tamén que plans tens, porque ti pasas habitualmente, non? O Nadal,
claro,
aquí, non?
Paso días, a veces pues, as vacacións, medias vacacións por aí, son feliz nese medio vendo a xente, os antigos amigos.
Sí, sí, outro día falaba eu con Luis de Girao precisamente de eso, ¿no? Sí. Pronto virá tamén por aquí Pepe, ¿no? Falábamos así, tamén estaba un pouco así triste, ¿no? Por la situación, ¿no? En que estamos y tal, y preocupado como todo o mundo, ¿no? Sí. Bueno, imos ver a ver o que pasa, porque estamos pendentes tamén de que supostamente entre o 23 de decembro e o 6 de xaneiro si se permite a movilidade para esas xuntanzas familiares, aínda que haxa concellos con restriccións da movilidade, con, digamos, fechamento perimetral. O que pasa é que, de momento, estamos ás pensas de que alguén, ou mesmo Sanidade, o confirme, non? Porque isto son informacións que van saindo, que foron surdindo nas últimas horas, pero xa sabemos como é todo isto. Ata que se haya publicado no Diario Oficial de Galicia ese decreto, pois habrá que agardar. Pepe Ponte, moitísimas grazas. Algo máis que queiras engadir?
Nada máis, Emilio. Si non nos vemos un bo Nadal dentro de estas circunstancias pouco gratas.
Igualmente. Boas festas para ti, para tua muller tamén e familia. Que o gallá nos podamos ver máis pronto que tarde.
Exactamente.
Unha aperta grande. Gracias, Pepe.
Outra. Adiós.